kakula nto elungileyo kulokho ngisho lanini angikholwa kuyake kulunge. Njalo ke mbona bayazenzisa, bazifundisa into engayisiyo, bavunyelwa, bahlala lento eyisibozi bayikhangela bayikhwabitha. Angiboni angikhumbuli eBhayibhelini lapho sihlangana khona le ndaba yabantwana besendiswa, angibuboni kakukho ngokwazi kwami, ngoba bonke umama kumbe abesifazana baseBhayibhelini kwakungabantu asebekhulile. IBhayibheli likubeka kuhle ngoba lalithi nxa emncane lithi intombazane, kodwa ke iningi bonke ngomama. Hayi, eBhayibhelini ngingamangala nxa kungaba levesi sibili elithi abantwanyana abancinyane bayekwenda. Ngobana umendo ngowabomama mabesifazane asebekhulile, asebesazi ukuthi kade vele khona ukwenda kuyini.
Siyabona ukumana abantwana ukuthiwa bayendiswa, kuthiwa babe bephutshiwe, indoda yaphupha umntwana kumbe umfazi ethi sengilobola. Khonokho ukubona njani?
Into enhle ikuthi vele kuthiwa liphupho, siyakwazi ukuphupha kwesinye isikhathi kuwumana. Kanti njalo into ebuhlungu ngephupho, akula muntu ongathi ye liphupho sibili lami ngimbonile, ngilizwile, ngiyalazi kwakuphuphile. Ukuphupha umuntu angaphupha ekhangele ukuthi uyawumana. Ngisho abantu bangaze babe babili, omunye aphuphe ngakho ungakwazi empeleni eqinisweni ukuthi ubani uphuphene. Ngakho laba bantu bangacatsha ngemva kwendaba naleyo, bethathela ukuthi abaprofeti basendulo ukuthi babephupha, babebona imibono, bayibhale phansi. Laba abaphuphi bayawumana, bahamba lomoya omubi. Akula nto enjalo, ikakhulu ngapha kithi esintwini sakithi vele kasikwazi ukuthi kule ndaba enjalo ukuthi umuntu akuwaphupha wathi mphupha umfazi womuntu. Ikuganga, ikuxhwala, ikuswela nje ubuntu. Yikuthi abantu bakithi labo sebaba ngothathekile, sebaphi ukungena lezi inkonzo ezizikhanyela ukuthi kakula lutho lapha. Izinkonzo zezigebengu, izinkonzo zabathakathi, zinkonzo zabobhinya. Baza ngixolela abangaphathe kuhle ngalokhu, kodwa eqinisweni yikhona lokho ukuthi umuntu avuke ehumane bheda, elandela izimfiso zenhliziyo yakhe ebolileyo, abe sesithi uphuphile. Kakula nto enjalo, vele ayikazibe khona ngapha ngesintwini. Esazisibe ababephupha yilaba belapha, labo babengaphupha umuntu, babengaphupha isemkhulu umugogo wakhe ephupha lezihlahla ezincedisa abantu. Labo yibe esikwaziyo ukuthi babephupha amaphupho asiza abantu, hayi khona lamaphupho obumbulu abantu abadala bezenziswa. Kakulanto enjalo, balamanga.